Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vítám vás u dalšího vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je inženýr Vladimír Pikora, ekonom a vlastně také politik.
Ne, já určitě nejsem politik. Dobrý den, já vás zdravím. Rozhodně nejsem politik. Jsem ekonom, který komentuje politiku.
Ano, ale kandidoval jsi, jo?
Kandidoval, vždycky jsem kandidoval na místě, kde to byla jenom podpora strany, nebo podpora myšlenky, než jako vyložení, že bych čekal, že se někam dostanu.
Pro mě, kdo jednou kandidoval, je vždycky politik. Tak konec žertům. My jsme se sešli proto, abychom se pokusili dobrat pravdy v tom, co schválila sněmovna a připravila vláda, a to je rozpočet na rok 2025. Rozpočet je vždycky označován za nejdůležitější zákon roku. Vladimíre, jak ten nejdůležitější zákon roku z tvého pohledu ekonoma dopadl?
Je to paskvil, je to strašný, je to ostuda. Jestliže tohle je vláda rozpočtové odpovědnosti, jak by vypadala vláda rozpočtové neodpovědnosti? To by nám udělala deficit bilion nebo dva. Je to úplně zoufalý. Jestliže vláda těm lidem tvrdila, jak bude konsolidovat veřejné finance, jak se to bude zlepšovat a jak bude odpovědná, no tak to byly lži, na to se lidi chytli, ale prostě udělala pravý opak. Se na to můžeme dělat z různých pohledů. Jo? Můžeme se podívat, jaký byl ten kumulovaný deficit, který udělali ta stávající vláda, ta předchozí. Ta stávající vláda už má kumulovaně větší deficit, nežli měl Andrej Babiš, a to jsme si mysleli, že nic horšího nemůže být, protože to bylo šílený, co udělal Babiš. No, máme tady něco, co je ještě horší. To je jako opravdu hrozný. Vlastně ta vláda dělá rok co rok zhruba čtvrt bilionu korun deficit. To je prostě ostuda, nemyslitelný. Neumím si představit, že by něco takového někdo řekl třeba před 10 lety, to by ho ukamenovali. No a přichází tohle. Navíc jako jasně víme, že ten rozpočet je připravený špatně, že je falešný, protože orgán, do kterého šéfa jmenuje sama vláda, Národní rozpočtová rada, říká, že v tom rozpočtu chybí zhruba 50 miliard korun. Takže víme, že jestliže teďka odhlasovali si 241, tak v realitě to bude 291, což je víc než v roce 2024 a 2023. Ale ono to bude ještě horší. A to z toho titulu, že vláda byla velmi optimistická a očekávala, že se rozjede v Německu asi zelená produkce z aut nebo co, a předpokládá, že ekonomika poroste o 2,7%. Přitom jako už tuhle tu chvíli americké banky, takový ty globální, říkají, že česká ekonomika poroste o 1,7%. Už tady máme od řady jiných bank, dokonce i českých, prognózy, že porosteme jenom o 1,5%. A já si myslím, že nakonec budeme rádi, pokud vůbec nad 1% porosteme. A to ale znamená, že v tom rozpočtu bude ohromný výpadek příjmů, s kterými ta vláda počítá. To budou desítky miliard navrch. Takže možná můžeme říct, že to nebude plus 50, ale třeba plus 80. A najednou v tu chvíli jsme nad 300 miliardama. A to je ta konsolidace, to je to zlepšení. Tady ten rozpočet je prostě vládní, je vylhaný, je špatný, ale co hůř, ono se ukazuje, že to těm lidem ani nevadí. Já mám pocit, že volič už dneska je tak zmatený a tak zoufalej, že si říká, my nemáme koho volit, no tak někomu to hodíme. Přece to nehodíme populistům a šup a dostanou to populisti, protože co jiného, než tohle to, co vidíme, je populismus.
Minister financí Stanjura ovšem kritikům vzkazuje, že samozřejmě může dojít k nějaký výpadek a tak dále, ale že má rozpočtovou rezervu, kterou může použít.
Na to jsem zvědavý, je rozpočtová rezerva. Zní to hezky, ale jsem zvědavý, co z toho nakonec bude. Myslím si opravdu, že budeme rádi, že se budeme držet po 300 a bude to dobrý. Ale v zásadě je to jedno, protože ten rozpočet budeme, nebo ten deficit budeme znát až koncem roku. Tou dobou tady už bude nová vláda, takže dneska, co si říká Stanjura, je úplně jedno. Je to asi tak směšně, jako když jsem slyšel, že se ptali ministra Stanjury, co si myslí o tom, co říká premiér o platu. letech v Německu. To, jako, tak se, to se ptali odborníka.
My tady popisujeme nějaký... Tady, takhle, ono se ještě zapomíná na jednu věc. Příští rok, tuto dobu už bude, dejme tomu, nová vláda, ale tato vláda ještě bude připravovat jeden rozpočet. To si vůbec nedovedu
představit. Já si myslím,
ten bude volební teda.
Že tam bude nějaká časovaná bomba na příští vládu, aby se to příští vláda vychutnala. Oni vůbec jsou takový hodný, že pro toho příštího ministra financí tam připravili dluhovou brzdu a podobné věci, takže tam najednou to bude daleko komplikovanější, než to bylo teďka. A jako, jestli by byli znova zvolený, a jestli by byl ministrem znova Stanjura, tak si to vychutná. No.
Vladimíre, my tady popisujeme, nebo ty popisuješ ten daný stav a výhled na příští rok ohledně deficitu, ale co je příčinou toho stavu? Proč vlastně se máme potýkat s tak vysokými deficity? Nejjednodušší je samozřejmě neumětelství, ale za co vláda vlastně utratí ty dluhy?
Je to populismus. Je to socialistický rozpočet, který rozdává, komu se zrovna to, kdo zrovna si o ty peníze řekne. Takže tady máme dotace na kde co, daňový zvýhodnění na kde co. V tom jsou ohromné miliardy. Akorát je to hezky skrytý. Navíc ještě některé věci skrývají mimo státní rozpočet, takže bychom měli říct, že vlastně ten deficit bude ještě hlubší, protože tam máme takový ty fondy na rozvoj infrastruktury a podobně. Takže ve zkušenosti to je vyšší číslo. A jsou to prostě peníze, které jsou takový jako hezky skrytý v takovýto typu neinvestiční transfery podnikům. To je taková hezká položka ve státním rozpočtu, po kterou si nikdo moc nepředstaví. Tam tečou ohromné peníze, v zásadě to jsou dotace. A pak jsou další a další dotace jindeskovaný. Akorát se tomu schválně neříká dotace, říkají se tomu třeba ty transfery.
Říká můj dnešní host Vladimír Pikora, ekonom, s kterým rozebíráme státní rozpočet na rok 2025 a budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je ekonom Vladimír Pikora a téma je jasné. Státní rozpočet na rok 2025, ale nejenom on, ale vůbec hospodaření Fialovy vlády. Vladimíre, ty říkáš populismus tomu rozpočtu, tomu rozumím, ale jak tomu bude rozumět příští rok volič? Nebo jak tomu má rozumět volič, možná občan?
Volič musí být zoufalý, zklamaný, musí, takhle, když se tomu člověk jako intenzivně nevěnuje, neanalyzuje to, čte jenom média takového toho mainstreamu, tak může mít dokonce pocit, že to je hrozně dobrý. Já jsem se díval nedávno na Českou televizi, tam ukazovala ty grafiky, které ukazují prostě, jak ten deficit se zlepšuje. Na ten příští rok tam mají namlouvalo 241 místo těch, jak jsem říkal, něco 390. A ty zprávy vyznívají tak, jako že vláda konsoliduje, snaží se, v zásadě má 93% splněno, nebo jak to říkají, a nedávají tam ten kontext. Tam není najednou vyřčeno, že jako instituce, kterou si platíme z našich daní, říká, že v tom rozpočtu chybí 50 miliard. Jinými slovy, že ten graf, který mají namalovaný na té obrazovce, je špatně a že je vylhaný. A to tam prostě tenhle ten kontext není. A když to takhle ostříháte, tak můžu říct, že ta Česká televize odvysílala zprávu, která je naprosto perfektní, naprosto správná. Tam není nic, co by jako mohl člověk říct, že je špatný, dezinformace a podobně, ale chybí tomu kontext. A ve chvíli, kdy bychom měli u toho kontext, tak v tu chvíli ta zpráva není pozitivní, ale je negativní. A co ten člověk, který tomu nerozumí, si má myslet, že potom někde se dočte, že nějaký ekonom říká, že to je blbost, že to je vylhaný a podobně. To ten člověk musí být zmatený. Takže logicky nebude vědět, komu má věřit. A já si myslím, že to potom nakonec vede k tomu, že z toho programu a vůbec té politiky vyprchají nějaký ideje, nějaký vize a mění se to na čistý marketing, že tady někdo chodí jako hranolka oblečený a podobně, že prostě je to jenom o tom zaujmout. A já tady postrádám myšlenku, já tady postrádám vizi, ta politika se vyprázdnila, je úplně o ničem. A potom pro spoustu lidí vlastně bude záležet na tom, jak ten člověk vypadá. Já si pamatuju, že jsem chodil do školy, tak tam učitelka říkala, že bude volit Kalvodu, protože má hezký knírek. A to byl argument, proč ho volit. Tak jako já se bojím, že to bude podobný, že vlastně ta politika u nás absolutně devalovala, vypráznila, je o ničem, potřebuje nový lidi.
To ovšem v roce 2021, když nastupovala nová vláda Petra Fialy, tak měla nějakou vizi, nějaký etos. Těch jako vizí velkých bylo hodně a jedna z nich byla, že konsolidujeme veřejné finance. A i lidé, kteří třeba nemuseli volit Petra Fialu, tak věděli, že nastupuje po éře Andreje Babiše, končil covid a toho spoření státu fakt vypadalo jako v rozvratu, to byl deficit, myslím, 400 nebo...
Ano, ten deficit byl úplně šílený, ale ten Andrej Babiš hospodařil 4 roky, dva roky dělal přebytky a dva roky měl brutální deficity. Dneska víme od NKÚ a dalších úřadů, že prostě spoustu peněz bylo vynaložených úplně zbytečně, vůbec s tím covidem nesouvisely a prostě byly to minimálně desítky miliard, možná, že to byla i stovka. Takže jako jednoznačně nemůžeme chválit tu předchozí vládu, tu Babičovu vládu ohledně veřejných financí. No ale když se na to podíváme s tou stávající vládou, ono to není, jako, to není velký rozdíl. Ono to je dost podobný. A to jako, oni se teďka vymlouvají, že na válku. Logicky, chápeme, posíláme na Ukrajinu peníze, zvýšili jsme výdaje na zbrojení, rozumíme, tam jdou ohromný peníze, ale to stále nevysvětluje tak hluboký deficit, jako máme. Jo, to prostě, my si musíme uvědomit, že třeba Poláci, ty posílají na armádu ne 2%, ale skoro 5%, jo, takže jako, tam se můžeme podívat, že to jako děláte jako i mnohem víc, jo, a nemusíme kolem toho dělat takový teatr. Na druhou stranu, ale jo, bych zase jako, abych nemluvil tak strašně pesimisticky, je to překvapivý, ale buďme rádi za ty dary. Jsou tady i horší politici nežli Fiala.
A to mě zajímá.
Teďka je ohromná bitva o francouzský rozpočet. Jo? Padla kvůli tomu vláda. No a teďka se teda jedná o to, že ten rozpočet byl původně navržen s deficitem 6% HDP a teď to kluci zlepšili jenom na 5%. Jo? No to je šílený. A ta Le Penová teďka do toho hodila vidle s tím, že chce víc šetřit. Pozor, jo? To je jako pro spoustu lidí, jako bude překvapivý, protože jí berou jako...
Populista chce šetřit.
Tak ona chce šetřit, akorát říká, že to chce šetřit na jiných místech, než ta stávající vláda a podobně, ale jako 5% HDP, druhá největší ekonomika Evropy, dneska lídr Evropy, jako angličtina po odchodu Británie z EU vymizela a nastoupila francouzština, najednou ten hlavní jazyk je francouzština. Prostě Francie vede Evropu a vede Evropu s tak brutálně špatným rozpočtem, že my si můžeme říkat, hele, my máme špatný rozpočet, ale oni to mají ještě mnohem horší. Ale jako to není dobrý se s nima poměřovat, jako to, ale vidíme, kam nás vedou a vidíme, jak ty veřejné finance jsou v celé Evropě v rozvratu a že to je opravdu, opravdu těžký. Ale já si myslím, že kdyby politici opravdu chtěli, tak by mohli objevit slůvko, který zapomněli, a to je přebytek. Jo? Jako, myslím si, že to jde, akorát nesmějí rozdávat tu tady Francie živit půlku Afriky a podobně.
Zkoušel si někdy se podívat na ten rozpočet očima, dejme tomu, neříkám, že máš tu ambici, ale očima ministra financí a kde by si to osekal tak, aby to byl přebytek. A teď samozřejmě realisticky nemůžeme sekat sociální výdaje, mandatorní, které jsou v zákoně a tak dále. Kde by si to teda rubal v uvozovkách?
Já to řeknu hrozně obecně, jo, a bude to, jak jsem už říkal na začátku, je ohromný, jsou tady dvě místa, kde by se dalo šetřit ohromné částky. To jsou dotace, ohromný jako výdaje, všechny takový ty neziskovky, jo, který nejsou vlastně prodloužený ministerstvo, no, jako nikdo nemluví o tom, že by se měli škrtat neziskovky jako hasiči a podobně, to říkají jenom blbci, ale jsou tady takový ty politický neziskovky, ty fakt nepotřebujeme, to je jako jeden velký škrt, jedno velký vyhazování peněz. Pak je tady spoustu projektů, který prostě jsou zelený, nesmyslný, prostě brutální výdaje na kraviny, o kterých dříve či později všichni zjistí, že to je nesmysl. Takže tady je druhý prostor na škrtání. Třetí prostor na škrtání je, co se týče různých výjimek. Jo? My máme absolutně nepřehledný daňový systém. Jo? V tom daňovém systému máme výjimky, které jsou ohodnocené na 400 miliard korun. Že zjednodušme daně, přehledněme je a najednou zjistíme, že tam jsou ohromné částky, které prostě jako můžeme mít a ne, že si řekneme, jo, ale tadyhle Franta podniká a s tímhle my ho podpoříme, tak mu dáme nějakou výjimku, že bude platit buď nižší DPH, nebo bude mít něco, prostě, aby jsme ho podpořili, jo, protože to je kámoš. Tak tohle to jako musí skončit. Prostě jako my tady máme zbytečně moc sazeb a zbytečně jako výjimky, že tohle to je osvobozený a tamhle to není osvobozený. Prostě jako zjednodušme to. Já vím, že bude spoustu lidí křičet, protože přijdou o ohromné peníze. Ten stát takhle někomu přidává 400 miliard a ty lidi, kteří dostávají tuhle tu ohromnou částku, ty prostě o ně nebudou chtít přijít.
Samozřejmě, když se bavíme o daních, před 2 lety vláda prosadila, no vládní většina, prosadila takzvaný konsolidační balíček, který měl v sobě skrytý mnoho nástrojů, jak zlepšit veřejný rozpočet nebo výdaje a příjmy státu, ale ten nejviditelnější bylo zvednutí daní nebo zvýšení daní přímých, nepřímých. A proč se to neprojevilo v tom rozpočtu? Ty rozpočty, ty deficity jsou pořád stejně velké.
Možná rostou ty výdaje, jakože se máme na příjmy. My máme pěkný růst příjmu, ale prostě rostou tam výdaje. Zastavme růst výdajů a ten problém se začíná řešit. Ale prostě tady se neustále někomu někde přidává, dává víc. A to prosím nemluvím o platech. Jako, jo. Jako spoustu lidí by mohlo říct, jako, že jako musíme přece přidávat státním úředníkům a jediný neříká, že nemusíme. Přidejme jim, zvedněte jim platy hodně, ale proč máme tolik, proč nemáme polovinu. A další věci, jako já si myslím, že my tady musíme jako brutálně šetřit té státní správě, ale to sebou nese to, že ta státní správa musí mít mnohem méně agent. I dneska ten stát strká prsty úplně do všeho. Já nevím, možná ty už teďka se musíš registrovat jako youtuber, nebo jak to tady máš teďka. Jo, to jsou strašné věci, že prostě dneska, když chce člověk s něčím začít podnikat, tak musí jít za advokátem, zeptat se ho, jaký jsou tam všechny registrace, vopsery, klacky pod nohy a pak zjistí, že tohle to já vlastně dělat nemůžu, protože tady je regulace nějaká, je úplně nesmyslná, že třeba vysílat člověk menší 170 cm nesmí a podobné kraviny. Prostě tohle to jsou zbytečnosti, kterými si prostě tady brzdíme tu ekonomiku, my jsme mohli být úplně někde jinde. A mě to teda neskutečně štve.
Teď se dostaneme k tomu, ty říkáš šetřit na státní správě, na byrokracii, samozřejmě ono stoupá v rozporu s tím, co samozřejmě vláda nebo koalice tvrdila, tak stoupá počet státních zaměstnanců.
Právě.
Je už přes 400, nějak 480 tisíc a bylo i 400. Když
tam se to musí rozdělit na zaměstnance, kteří jsou placení ze státního rozpočtu přímo a ty, kteří jsou nepřímo, jsou s těma samosprávama a podobně. Když bychom to dali úplně jako celek, jako protože já nerozlišuju mezi tím, jestli to platí město nebo jestli
kraj, že jo,
vlastně, to je jako mi jedno, ale když to vezmeme jako celý, tak je to milion lidí. Tady máme zhruba 5 milionů pracovní síly, z toho milion je někdo, koho musíme živit. Jo? A teďka ty největší socialisti říkají, to není pravda. Ta vláda generuje HDP, jo? Protože vytváří to prostředí, tedy jako důležitý. No, to je sice pravda, ale prostě ten biznis nedělá. Jako, jo? Ten státní úředník nevyveze ani korunu. Takže jako, to je šílený. My tohle to prostě nemůžeme dovolit. Jako tady 5-4 lidi živějí jednoho úředníka. Nebo státního zaměstnance, řekněme. To je jako prostě někoho, kdo je placený z veřejných peněz.
A další jsou důchodci nebo lidé na penzi. A
to je další, to je další průšvih, kde se jako projevuje demografie a bude se projevovat ještě víc. Když se na to podíváme, to je problém vlastně vyspělého světa. Jak vidíme úplně šílený data z Koreje, třeba tam jako, tady se ještě rodí hodně dětí, a když člověk ty data z Koreje, prostě jak ta společnost bohatla, tak nechce mít děti, chtějí si užívat, chtějí všude lítat, což taky vidí člověk na té mladé generace, jen tak strašně závidím, co všechno jako je možné, co já jsem nemohl jako, jo, jako odmaturovat a odletět si na rok někam prostě.
Ty se chováš odpovědně, protože máš 7 dětí.
Ano, já mám 7 dětí. Já mám 7 dětí, protože mám jiný žebříček hodnot. Pro mě jako není žebříček hodnot to, že se někde flákám a jako a tvářím se, jak jsem strašně happy, protože prostě jako chlastám každý den.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Vladimíre, teď ty jsi to nakousl, když odejdeme nebo když se podíváme na ten problém trošku globální, tak Evropa jako taková, možná Evropa celá, teď možná Evropská unie nebo země Evropské unie rozhodně neprožívají nějakou zlatou ekonomickou éru, ale vidět stagnace. Co je příčinou té, a to souvisí i s těmi rozpočty, samozřejmě ta ekonomika je zavzdušněná a co jsou příčiny té stagnace evropské zaostávání?
Tak tou první příčinou je socialismus. Evropa si to nechce připustit. Evropa je až na pár výjimek socialistická. A vidíme to na těch rozpočtech. Když se podíváme na rozpočty a budeme chtít vědět, která země měla kdy naposledy přebytky toho státního rozpočtu, je to hrozně málo. Když se budete dívat na Řecko předtím, než zbankrotovalo, tak to byly prostě dlouhý léta, ohromný deficitu a všichni se tvářili, že to je v pohodě, dokonce vzali do EU nebo do eurozóny. Francie je to samý. Tam jako člověk nevidí nějaký tlak na to, aby se jako šetřilo někde nebo něco podobného. Ten sociální stát neustále bobtnal, protože bylo snadný si půjčit, jo? A proto se Francie dostala dneska do toho bodu, který je absurdní, že Francie se dneska financuje skrze dluhopisy stejně draze jako Řecko. To je prostě, já už čekám, kdy budou se financovat stejně špatně jako Turci a jiný země, prostě jako, to je šílený, kam jsme se dostali s tou Evropou. Ale bohužel těch vlád kolem nás není moc, který by jsme řekli, že se chovají odpovědně. Je opravdu málo. Ten socialismus v Evropě vyhrál. Vypadalo to z začátku jako hezky, že jo? Když se člověk vezme takový ty 80. léta v Německu a podobně, tak prostě ta společnost byla vlastně spokojená, viděla, že vedle nich ten chudý východ, prostě mohli si připadat jako úspěšně. Pak ale, že jo, padla berlínská zeď, oni začali vlastně expandovat do té východní Evropy, bylo to zase jako super Klondike, navíc tady velmi levný zboží z Číny, Čína žádný konkurent, tím pádem relativně nízká inflace po velmi dlouhý období, takže ta centrální banka to nemusela nikterak krotit, vypadalo to jako docela hezky. No a teďka vzniká Evropská unie, pak vzniká něco, co je Lisabonská smlouva a tím vzniká problém, protože najednou vlastně ty vlády předávají svoji moc Bruselu a najednou bruselský úředník rozhoduje, chce ještě větší pravomoci, ještě víc a teďka začíná buzerovat a přichází ta věc z Francie, že jo, vymyslíme, proč nemůžeme dovážet koněk, protože by to Francouzům ublížilo, vymyslíme něco ve prospěch vína, pak něco ve prospěch francouzských sýrů a budeme vymýšlet neustále samou byrokracii, buzeraci a vlastně komplikace pro biznis, což Francouzům v zásadě nevadí, to jsou socialisti od natury. A tohle se rozšířilo po celé Evropské unii. A vedle toho vidíme prostě, jak tady přichází ta zelená ideologie, která přichází z Ameriky. Němci to vzali úplně za svý, že jo, hnedka téměř ze dne na den zrušíme jadernou energii a podobně. Takže doufáme, že tady budou nějaký zdroje. Z začátku se zdá, že by to jednoho dne mohlo nějakým způsobem fungovat, takže do toho se vrhou ještě větší peníze, aby se ukázalo, že to je problematický, že přece jenom ta energie je drahá, začínáme být nekonkurenceschopný a to teda z toho titulu, že energie je v Evropě jedna z nejdražších na světě, že tady máme největší byrokracii na světě, že tady vlastně nepodporujeme podnikání, že zaostáváme v technologiích, že tady nejsou téměř žádný patenty, když nějaká technologie existuje a vypadá velmi nadějně, jako třeba teďka umělá inteligence, tak si ji zakážeme, řekneme, že jako tohle to omezíme, tohle to nesmíte, tamhle to nesmíte, a tak se to vyvíjí ve Spojených státech a my se divíme, že nám zase utíkají, že jsou zase mnohem dál než my a máme na to jako otevřenou pusu, děláme si strategii, jo, to byl nepamatuji, to byl myslím kolem roku 2010, strategie jak doběhnout USA.
2000,
jo.
Myslím.
Jo, prostě no. Byla tady nějaká strategie, že jsme jako Evropská unie si naplánovali, jako jak je doženeme. Teď už se o tom ani jako nemluví, protože to by znamenalo ohromné uvolnění trhu, aby jsme tady mohli fungovat. To by muselo znamenat, že najednou teda třeba ty nové technologie z těch USA by sem směly přicházet, ale my se tady bráníme spotřebitele, nějaký data osobní a podobně, tak proto teda budeme zlí na ty největší giganty. A pak najednou se ukáže, že prostě nejbohatší muž planety Elon Musk prostě hezky olejbluje, jak bych to se řekl, označí tu Jourovou jakože největší byrokrat a vlastně jako dají...
Banální byrokratické zlo.
Přesně, jako byrokratický zlo. A to je přesně ta paní, která tady dělá ty problémy. Ale představte si, že jsou lidi, teďka jsem se zahlíd na sociálních sítích, kteří si myslí, že právě paní Jourová by měla být příští prezidentkou České republiky. Jo? To je prostě neuvěřitelný. Prostě zlo, který brzdí biznis, jako přijde, by mělo ještě tady ho brzdit víc.
To by bylo finále politické kariéry. Krásné.
Jasně. A já si myslím, že ona se teďka bude mít moc dobře s tím bruselským důchodem a s těma těma všema věcma.
Má učit na Karlově univerzitě demokracii,
jasně,
děti.
Jasně, ideálně. Jasně.
Vladimíre, ty jako ekonom určitě sleduješ taky, nebo ne, nejenom ekonom, ale člověk, který se zajímá o politikus, to, co se stalo v Americe. My neekonomové máme takovou jako radost z toho vítězství Trumpa, protože máme naději, že některé takové to ideologické hrampádí, Green Dealy a ono to souvisí s ekonomikou a LGBT a nevím co všechno a cenzura, že to Amerika svou silou vytlačí i z Evropy, ale na druhou stranu zase Trump se netají tím, že bude chránit americkou ekonomiku a spotřebitele protekcionismem. Jak to může dopadnout do Evropy?
No to je strašně zajímavá otázka. Já jsem trošku skeptický. Sice chápu, že se slaví, já tam taky slavil, že Trump vyhrál, ale vzpomeňme si na tu minulou vládu Donalda Trumpa. Přines nám něco? Vůbec nic. Vůbec nic, tady se vůbec nic nezměnilo, takže já jsem velmi v tomhletom opatrnej, z těch amerických velvyslanců tady jsem nikdy neměl radost, jo, prostě jako tady jsem jako pesimista. Ale co je hezký a co už myslím, že se začíná objevovat, je ten tlak na svobodu slova. Já mám pocit, že už i někteří novináři otáčejí, že prostě tak, jak jsme tady donedávna měli prostě jako vlastně jenom jednu pravdu a všechno bylo růžový, tak najednou se začíná objevovat, že už to takhle není a že se někdo možná chytil za nos a už i třeba ty Facebook už říká, my jsme možná regulovali moc a podobně. Jako připomněte mě, jako mě Facebook několikrát zablokoval a přitom se snažím tam nic špatného nedávat. Jo, vlastně zablokoval mi kvůli tobě. Protože ty jsi mi kdysi věnoval obraz, kde jsem na titulní stránce,
je to pravda, ano.
Na titulní stránce Reflexu a
kolem
mě jsou busty a nahážena. A protože je odhalená nahoře bez, tak za to mi Facebook zablokoval na já nevím na kolik dní prostě. Jo. Jestli něco absolutně nevinného, něco, co vidíte v každém kostele a najednou prostě tohleto má být.
Možná by si mohl žádat o nějaké očko. Zuckerbergovi.
A potom, co bylo druhý, zablokoval mi proto, že jsem v Messengeru něco psal, co mi označili, že je jako proti komunitě. A což je hrozně zajímavý. Hmm. Jak někdo může kontrolovat moji poštu? Jako, jo? Jako, já jsem nic nezveřejňoval, jenom poštu. Hmm. Takže nějaký poštovní tajemství nebo listovní tajemství je absolutně porušený a jako je dobře, že se s nima teďka vypořádají. Mně se hrozně líbí ještě víc než Trump, tak se mě líbí Musk, jo. Zase spoustu lidí ho nenávidí, ale mně se líbí, protože něco dokázal a hlavně je to člověk, který má vizi. Což je na této planetě jako skoro výjimka, protože když se dívám na ty ostatní politiky, tak mi ukažte někoho na této planetě, který by jako přišel s nějakou dobrou vizí, já takového člověka neznám. A
konsolidace veřejných financí
no,
Petr Fiala.
To jsou akorát lži, že jo, ale tenhle ten člověk něco dokázal a vždycky dokázal to, co všichni říkali, že je nemožný. Takže dokázal to, že rozběh PayPal, jo, prostě úžasná věc. Dokázal to, že má tady elektrický auta ze začátku pro spoustu lidí prostě taky nemožný, jo. A co je zajímavé, on je v té zelené ideologii a teďka jako jim tak hrozně nesedí, to je tak krásný. Potom další věc, jako jo, posílá rakety do vesmíru, prostě Američani prostě to sami nezvládnou, musí to být jeho soukromá firma. Má tady Starlink, takže dokáže dostat na Ukrajinu internet a může ho během chvilku vypnout nebo zapnout, prostě jako neuvěřitelná věc. A takže si říká, jako, proč ty lidi jako proti němu, co proti němu dělá, on dělá tolik věcí, které by se jim jako líbilo. A potom nádherná věc, koupil Twitter a říkal, že propustí většinu zaměstnanců a oni mu říkali, to nejde, to není možný. A on propustil 80% lidí a ta firma funguje dál. Furt tam ty všichni politici jsou a jako umožnil svobodu slova, takže tam teďka začali kvičet, ježiši, jak je to možný, tady se smí říkat všechno. A když slyším, co říká o svobodě slova, tak z něj mám ohromnou radost. Já si myslím, že to je jeden z klíčových prvků. Ono se možná může zdát, že to není důležitý z pohledu hospodářského růstu a podobně, ale já tomu nevěřím. Tady je prostě nějaká atmosféra v té ekonomice a ve chvíli, kdy je prostě atmosféra špatná, že mi spoustu lidí říká, já na Facebook nemůžu nic psát, oni by v práci nadávali a podobné věci. Takže To je prostě strašně, že mi, jako, strašně lidi mi říká, jak mě sleduje, ale že mi nemůže tam nic napsat, protože by mohli mít průser, jo. No děti, to je ta atmosféra, která nás brzdí. Prostě my tady máme nějaký sentiment v ekonomice a ten sentiment je vlastně strašně špatný. Vidíme, že vlastně všichni jsou naštvaní, ať už jsou to Francouzi, ať už jsou to Němci, kteří teďka vyhazují z práce, ať už jsou to Češi, jo, Slováci mají to samý. A když se podíváme po celé Evropě, tak ono to prostě je všude plus minus stejný a je tady ta špatná nálada. Tu je potřeba dostat z té ekonomiky. Když všichni budou pesimistický, tak tady nebudou vznikat žádný pořádný myšlenky, jako vznikají ve Spojených státech. My vlastně nemáme šanci růst.
K tomu, co říkáš, že cítíš ohledně svobody slova, cítíš, že se i někteří novináři obracejí nebo média, už to není všechno jednobarevné. To nesouvisí podle mě ani se svobodou slova, ani s Trumpem nebo Muskem, ale s tím, že už očekávají, že Petr Fiala prohraje, aby nebyli za úplné voli až do konce.
To je taky možný.
To je jedna věc. A druhá je ten Musk, který má, já vím, Starlink, rakety posílá do vesmíru a auta, tak, ale zase Evropská unie má regulace, třeba víčka zachraňují planetu.
My jsme v tomhle skvělí. Co se týče toho Muska, tak jako já si umím představit, a nevím, jestli jsem naivní, možná jsem naivní, jo, ale já si umím představit, že přijde i s tím, že tu ekonomiku oživí o úplně nový odvětví a to je právě ta kosmonautika. Představme si, že by tenhle ten člověk dokázal něco většího s tím vesmírem. No to je těžko si představit. Jako kdo si uměl představit na začátku Facebook, co to bude znamenat, jo? Když byl rok 2009, tak myslím si, že spoustu lidí si neuměl představit, že to je stroj na peníze, jo? Kdo si uměl představit v roce 2009 ty elektroauta a tohle. A teďka tady máme člověka, který má vizi skoro na všechno. A ten podle mě má šanci, když ne jako založit, tak aspoň zasít semínko tomu, aby některé odvětví, které mají tu budoucnost, strašně rostly. A kdyby třeba rostla zrovna ta kosmonautika, tak co my tady v Evropě, jo? Vidíme nějaký evropský vozítko, který by bylo na měsíc. Já jsem viděl indický nedávno, jo? Indové, jako, jo? Ale Evropa, nic. Takže jako absolutně, jestli tohle to rozběhne, tam tak utečou, že to bude úplně šílený.
V Holešovicích je vesmírná agentura.
Ano, Evropská. Papíry na to máme.
Jsme připraveni.
Máme na to lejstro.
Ano, říká můj dnešní host, ekonom Vladimír Pikora, se kterými rozebíráme stav světa. Už to není jenom rozpočet. A budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Vladimír Pikora, ekonom, publicista. Vladimíre, bavíme se o naději, dejme tomu, nebo nějakých vizích, které mohou odstartovat nebo odšpuntovat nejen českou, ale evropskou ekonomiku. Mluvili jsme o Francii, ale zapomněli. Nezeptal jsem se tě na jednu pro Českou republiku zásadní ekonomiku, a to je Německo. Jak my jsme, pořád se říká to kliše, že jsme provázáni s německou ekonomikou, jasně naše největší firma průmyslová Škoda Mladá Boleslav je de facto německá. Já teď třeba zaznamenávám, nechci být pesimista nebo vyvolávat černé scénáře, ale už jsem zaznamenal i takové, jako že ten automobilový průmysl, ta krize dopadne i k nám. To, co se děje v Německu, propouštění, zavírání poboček a tak dál. Může se to stát, nebo můžeme se z toho nějak vymanit?
Takhle, ta německá ekonomika je v úplně šíleným, katastrofálním stavu. Ten průmysl má ohromné problémy. Mají jediné štěstí, že tam není velká nezaměstnanost, jo? Že to zvládají, že tam prostě jsou ty stejné demografické problémy jako u nás, které vedou k té relativně nízké nezaměstnanosti, že ty lidi ještě moc jako nenadávají. Ale v tuhletu chvíli bude ohromný boj s odboráři, že ty velké automobilky Volkswagen a podobně oznámili veliké propouštění a taky oznamují snižování mest. Pozor, snižování mest, že možná ten Petr Fiala, nebudeme se tak divit, že možná těm Němcům sníží plat na polovinu a my je doženeme, jo? Ale teda mluví o snižování mest, pochopitelně to se odborářům nemůže líbit, přišli s nějakým plánem, že jo? Kde plán spočíval v tom, že hlavní je, aby prostě jako management nedostal odměny, a dividendy se nebyly žádný dividendy a podobné věci. Prostě víceméně, ať to investor zaplatí a my jsme v práci, i když děláme něco, co nikdo nechce. A takže ten plán je samozřejmě naprosto špatný, odborářský, a budou tam určitě veliký spory. Co je jako podstatný je, že se do toho zapojuje největší odborářská organizace na světě, IG Metall. Ta má přes 2 miliony členů a tím pádem do toho vstupují i zaměstnanci Mercedesu a dalších automobilek a bude to prostě jako najednou. Jako nechci vidět ty vyjednávání, jako nezávidím tomu příštímu kancléři, co tam bude. To bude opravdu extrémně komplikovaný, protože ta společnost se začne bouřit. Proto jsem taky hrozně zvědavý na ty volby v Německu, protože to může hodně z věcí změnit. Tady spoustu věcí se říkalo, jako, že tohle je nemožný. Tak já si myslím, že spoustu věcí najednou možný budou a jednoznačně to nahrává AFD, ať tím dává mainstream jakýkoliv šílený nálepky. Tak určitě AFD zaznamená velký vítězství a teďka je důležitý, jak velký, jo. My se všichni budou snažit ho obkroužit podobně jako u nás Babiše, jo, takže...
Ten sanitární kolik...
Jasně, že prostě spojí se čím s ďáblem, jen aby tam prostě AFD nebylo. Tak uvidíme, jestli to půjde. A taky je otázka, jestli by AFD dokázala něco změnit. Jo. S tím úplně nejsem jistý, jo. Že musím říct, že AFD mě v mnoha věci zklamává. Takže v Německo se změní. Co se týče našeho propojení s tím Německem, tak tady je strašně zajímavý sledovat ty výroky šéfů německého průmyslu, kde najednou začínají veřejně říkat, jak ten zaměstnanec ve východní Evropě, což jsme my, i když jsme možná v některých částech západnější než Německo, tak říkají, že mají podstatně nižší mzdy a že vlastně není racionální, aby byli v Německu ty zaměstnanci, ale aby byli ty zaměstnanci v té východní Evropě. Takže vlastně říká, my tady propustíme lidi, což dlouhodobě bylo jako politicky neprůchozí, aby řekli, ale nemusí se to zásadně dotknout té Škodovky. Navíc té Škodovce se zdá zatím daří, ty čísla nejsou špatný, tak jako zatím v pohodě. Problém je, ti, co dodávají dneska ty subdodávky, ty díly do toho Německa, tam se těm automobilkám prostě jako ty snižují objednávky, tady se to musí někde projevit. Pokud by nedokázali to nahradit někam jinam, jakože by se to najednou ta výroba přesunula do Rumunska nebo někde, kde mají do Bulharska, kde mají hodně nízké platy a tam by se to jako lifrovalo to, co se u nás vyrobí. Pak je zase otázkou, proč by se to mělo vyrábět u nás a ne v tom Rumunsku všechno, protože tam prostě mají nejnižší ty mzdy, jo. Takže tohleto je velký otazník, rozhodně to není dobrá zpráva pro český průmysl. Škodovka samotná si umím představit, že se s tím až nějak vyrovná, protože je překvapivě dobrá, ale ti dodavatelé, ty subdodavatelé, takový ty, co dávají ty světla, takový ty, co dělají ty volanty a ty systémy do toho řízení a podobně, vejfuky, ty budou mít problémy a je to bohužel velká část české ekonomiky, proto si neumím představit, který blázen mohl říct, že ekonomika poroste o 2,7%, jak je naplánované státním rozpočtu. To je prostě velikánský průšvih, to Německu se prostě dařit nebude a my víme z minulosti, že když se Německu nedaří, nám se taky nedaří. My akorát můžeme být rádi, jestli Německo bude v recesi, že my budeme někde těsně nad nulou nebo někde jako u jedničky, ale prostě nemusí to být až tak tragický jako v tom samotném Německu, protože oni prostě vynesou tu výrobu dál.
Takže se kruh se uzavírá, jsme zase zpátky na začátku našeho rozhovoru. Ať tak či onak budou chybět ministru financí Stanjurovi nějakých několik desítek miliard v tom, co si naplánoval.
Určitě.
A kde je vezme nebudu muset někde vzít, protože neušetří. Ne?
No to je jednoduché, to bude, se vydají další státní dluhopisy, tak jako pořád. Jo? Ty státní dluhopisy se rolujou, tak se vydá nějaká další emise a tam se prostě ty peníze naberou. Hodí se to na budoucí generaci, ty to jednou jako mají splatit, ale ta Evropa, nebo dá se říct celý vyspělý svět, směřuje k tomu, že ten dluh není jako vůbec splatitelný, není ani teoreticky splatitelný a když něco jako není ani jako v možnosti splatit dneska, víme, že to bude horší, to musí jednoho dne narazit do zdi a my uvidíme, co to bude. Možná to bude něco, co vůbec jako neznáme, přechod prostě na nějakou kryptoměnu, utečeme z tohohle toho, nebo jestli jako nevím, možná to bude něco, něco, co prostě dnešní technologie ještě neumožňují, ale ženeme se někam, co prostě nemůže skončit dobře.
Ani to, tvých 7 dětí, budoucích plátců daní
neutáhnou. Hodně jsem se snažil, ale jiný prostě, méně, jiný se snaží málo. Ano. Proto já bych hrozně brojil za to, aby děti platili rodičům důchod a nebylo to tak, jako, že se tady bereme nějaký průběžný
systém.
Já bych měl pěkný důchod, jo? Ty se snažil málo. Proti
málo, ano, já mám jenom dvě. Ještě vzpomněl jsem si na takovou scénku hezkou. Z poloviny 80. let bylo sdružení nezávislých zemí středoamerických, které vedl Fidel Castro, blahé paměti, a ty země byly všechny zadlužené příšerným způsobem samozřejmě. A on pak oznámil jako předsedající těch schůze těch zemí, že ty dluhy jsou tak nemravně vysoké, že už je platit nebudou. A bylo.
No, tak jako to je jako nejpravděpodobnější scénář, že tak to skončí. Ale co to znamená platit cenu? Všichni ty chudáci, kteří investovali do těch penzijních fondů. Co vlastně ty penzijní fondy, dluhopisy, když se jako škrtnou, co mají ty lidi na důchod? No nic, jo? To je taková jako, to je veliký, veliký potenciální průser.
Třeba drobní akcionáři ČEZu jsou na to připraveni, že přijdou.
Ale drobní akcionáři ČEZu byli okradeni. Jo, tahle ta vláda je okradla. Takže to je strašně jako zajímavý, že vlastně ty investoři hledají různý rizika, dívají se vlastně na ty akcie, vidějí ty trendy, dívají se na dividendy, dívají se na všecko možný. A pak najednou ten, kdo by měl být tím garantem, že týhletý zemi proběhne jako probíhá dobře právo a je tady prostě vymahatelnost práva, tak tadyhle ten člověk jim najednou uvalí daň, která tady nikdy nebyla, byla speciální jenom na ně, a je to za úspěch ČEZu a bude je prostě trestat a okradli je o strašné peníze. Takže to je šílený a tohle to rozhodně přispívá k tomu, aby se v České republice dobře nepodnikalo, protože zahraniční investoři vědí, pozor, v České republice se musíš dívat na to, kdo vládne, ta vláda tě může okrást. A pozor, můžou to být i ty, kteří tvrdí, že jsou pravicoví, ty, kteří jsou protržní a kteří prostě všechno podporují, jsou proevropský, prozápadní, tak udělej takovýhle průser.
Tak hůř už skončit nemůžeme, Vladimíre, včetně toho slova, které si pronesl nakonec. V každém případě ti děkuji, že jsi přišel a osvětlil si, co se děje s našimi penězi, protože jiné než naše peníze stát nemá. Že? A doufáme, že to nebude taková katastrofa, jak tvrdíš, přestože bude. Děkuji.
Díky, naschle.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.